nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot paradite, duke pritur në audiencë pjesëmarrësit në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor për baritorinë e emigrantëve dhe endët sakvet, kryesuar nga kryetari i dikasterit të Vatikanit kardinali Renato Raffaele Martino, Papa bëri thirrje të krijohen kushtet e përshtatshme për bashkimin e familjeve të emigrantëve. Përsëriti edhe porosim të dialogohet me njerëzit e larguar nga vatrat të tyre dhe të mirëpriten me dashuri, sidomos kur kanë nevojë.
Të gjitha këto tema, shpjegoi Benedikti i 16, u kujtuan dhe gjatë shtektimit apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ati shejt përsëriti se Kisha është gati të ndihmojë jo vetëm emigrantin, por dhe familjen e tij, duke e parë si bashkësi dashurie e faktor integrimi, sepse prehri i prindërve është shkolla e parë fëmijës. Në atë prehër rriten e edukohen breznitë e reja që janë ardhmëria e botës.
Non bisogna dimenticare che la famiglia,
nuk duhet harruar se familja, edhe ajo emigrante dhe endacake, përbën që lizen bazë të shoqërisë që nuk duhet shkatruar, por duhet mbrojtur me guxim e durejsë. Ajo është bashkësia ku njeriu edukohet që në moshë të njom ta adhuroj e ta doj Zotin, duke mësuar gramatikën e vlerave njerëzore e morale e duke mësuar ta përdor mirë lirinë në vërtetësi.
Papa vijoi të shpjegonte se në botën e sotme të globalizuar, lëvizja e njerëzve është një front shumë i rëndësishëm për ungjillzimin e ri. Më pas ripoi se detyra për të mirëpritur emigrantët dhe nevojtarët i ka rënjët thellë në ungjillin e Krishtit.
Në veprimtarinë e saj të mirëpritjes e të dialogut me emigrantët dhe endacaket, bashkësia e krishtër duhet të ketë si model vetë Krishtin, Zotin tonë. Ai u alën zënësëve të vet një regull të arë që shërben se cilit si bazë për të ndërtuar mbi të jetën e vetë, urdhrimin e dashurisë.
Më pas, Papa u ndalua tek vlera e punës baritore me familje në gjirin e emigrantëve, të cilët duhet gjejnë në Eukaristi mbështetjen kryesore.
Kush shkon në mesh e duhet lehtësuar kremtimi i meshes edhe për emigrantet e endacaket, gjejnë në Eukaristi familjen që i mungon. Pik mbështetjen për të mbrojtur martesën dhe guximin për të parë gjendjen e tij në perspektivën e fesë, duke kërkuar në hirin hynor forcën e nevojshme për t'i kapërcyer të gjitha pengesat.
Kardinali Renato Raffaele Martino nga ana e tij nxiti të gjithë besimtarët të mikpresin me dashuri emigrantët e nevojtarët, duke ripohuar se familja dhe digniteti i çdo njeriu duhet jenë në qendër të vëmendjes në çdo bashkësi njerëzore.
Yje për të ndriçuar rrugën e botës, kështu i quajti Papa Benedikti i 16 virgjrat e përkushtuara mbledhur në Rom për të marrë pjesë në kongresin shtektim ndërkombëtar të Ordo Virginum, urdhrit e virgjrave me temën Virgjëria e përkushtuar në botë.
Rreth 500 virgjrat përkushtuara u pritën sot nga Papa në Sallën Clementine në Vatikan, të shoqëruara nga kardinali Franz Rode, prefekti kongregatës për institutet e jetës rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike. Kanë ardhur nga 52 vende të ndryshme, së bashku me disa i peshkvi delegat, si përfaqësuese të mira si motrave që jetojnë për vujtëri e thjeshtësi, thirrjen e tyre si virgjrat përkushtuara në botë, dhurat në kish e për kishën, si që quajti Benedikti 16.
In questa luce desidero confermarvi nella vostra vocazione.
Parë në këtë dritë, dëshiroj t'ju përforcoj në thirrjen tuaj e t'ju ftoj të thelloni ditë për ditë kuptimin e një karizme sa të ndriçme e fekonde për sytë e kishës, aq të errët e të kotë për sytë e botës. Urdhri i virgjrave, shprehje jetës e përkushtuar, që rifiloi lulëzimin në kish pas koncilit e dytë të Vatikanit, nisë që në zanafillin e jetës ungjillore, kur me një frymë të re të padëgjuar ndonjëherë, kujtoi ati shejt Ratzinger, disa gra shprehen dëshiren të adhurojnë Zotit krejt vetveten, ashtu si virgjra e Nazaretit.
Kjo karizmë nuk kërkon rregullat veçanta jetese. Përkundrazi, virgjrat e përkushtuara vijojnë jetën e tyre të zakonshme. Rruga e tyre në dukje nuk ka asnjë karakteristikë të jetës rregulltare, përveç binjes, vijoi shpjegonte Papa, e sidomos të ndjekjes këshillave ungjillore për të ruajtur të paprekur besnikërinë ndaj Krishtit. Duke i vlerësuar shumë këtë mënyrë jetese, në përfundim Benedikti 16 theksoi:
"Così con la vostra vita retta."
Kështu, me jetën tuaj të drejtë, ju mund të jeni yje që orientojnë ecin e botës.
I peshkvit reflektojnë për lëvizjet kishtare në një seminar në Roka di Papa pranë Romës. Filloi pra sot në Roka di Papa një seminar studimi për i peshkvit, kushtuar kujdesit baritor për lëvizjet kishtare dhe bashkësitë e reja. Takimi organizohet duke pasur parasysh porosinë e Benediktit 16 për t'i ndihmuar lëvizjet me shumë dashuri. Seminari organizuar nga Këshilli Papnor për laikët, u hap me meshën shejte, kryesuar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone.